ordinario do día 21 de xullo de 2022. Bueno, entonces empezamos co primeiro punto de orden do día, que a aprobación se procede da acta da sesión anterior, que é do 22 de xullo de 2022. Alguna cuestión para acta?
Bueno, pois tengo que mostrar o meu desacordo en como se recolleu o cuestionamento que fixen sobre o orden das personas, non? Aquí vou a leer o que pon, a ver se vos parece que o que eu dixen. Intervendo na vez de seminal do PSOE para dicir que na acta anterior na relación de asistente figura don David Brocos Vieiro antes que a doña Yolanda Vieiro Celeiro. Entende que é un micromachismo a non ser que seixa unha petición do BNG. Espere que se modifique. Eu non afirmei en ningún momento que iso fora un micromachismo. Eu cuestionei se iso podería serlo ou non. E es que o mío era un simple erro, se era un simple erro, en todo caso que se corrixira, porque quero deixar isto claro, porque podes entender que estou acusando a alguén de micromachista ou de machista, e temos a piel moi fina, e eso non, eu non afirmei eso, pero sí cuestionei eso, sí. De acordo. E nada máis.
Até é a reflexa, sí.
Bueno, é unha solicitude na número 1 que pon, solicita que Yolanda Vieiro do BNG solicita cos comunicacións políticas e non políticas arquivo no arquivo histórico. Obviamente refírese a nos políticas que sexan de asociacións e derivados do Concello de Vedra. O sea, que aquí parece que son en xeral, pero son as que pertencen ao de Vedra.
Bueno, eu cando vin xa solo entendín que do Concello de Vedra. Vale, no, pero... Se hai máis cuestións con esas matizacións, pasamos a votar, votos a favor. Pois aprobarse por unanimidade. Pasamos ao punto segundo, que a aprobación inicial se procede da modificación puntual número 7 do PSOE. Modificación de solo núcleo rural para a creación de solo dotacional en Sanfins de Sales.
Dictamen da Comisión. A Comisión da Alcaldía de Data 14-12-21 manifestou-se na necesidade de conveniencia con relación aos intereses públicos explorados por de concorrente de promover a modificación puntual do Plan Xeral de Acción Municipal deste Concello aprobado por onde de 30 de xaneiro de 2007. Número 7, modificación de solo de núcleo rural para a creación de solo dotacional en Sanfín de Sales. Nos temos de condición técnica redactada por Fermín Corzado de Blanco en calidad de arquitecto. Considerando que a modificación puntual proposta xustas o disposto no artículo 83 da Lei do Solo de Galicia, logo de remitido o proxecto ao órgano ambiental competente que se pronunciou resolvendo a non necesidade de someter a modificación puntual ao xeto de expediente a avaliación ambiental estratégica, a través do anuncio polo que se formula o informe ambiental estratégico da mencionada modificación puntual, realizada a tramitación legalmente establecida, solicitados informes e autoridades previos á aprobación inicial, este informe se que teñe os servicios técnicos, ha visto disposto, entre outros, no artículo 60 e seguintes da Lei do Solo de Galicia, propónse o pleno da acción do seguinte acordo. Aprobar inicialmente o proxecto de modificación do Plan Xeral de Acción Municipal deste Concello denominado Modificación do Solo do Núcleo Rural para a creación de solo dotacional en Sanfín de Sales. Nos termos de documentación técnica datada por Fermín González Blanco. Segundo, abrir un pedido de información pública por plazo de 2 meses mediante anuncio que se publicará a través de anuncio do Concello en Odoga, en 2 xornais de maior difusión de Galicia. Durante o mencionado período quedará expediente a exposición de calquera que quere examinalo para que se presenten nese local as alegacións que estime pertinentes. Terceiro, suspender o otorgamento de licencias naqueles ámbitos de territorio obxecto de modificación polo prazo máximo de 2 anos. Cuarto, dar traslado de toda a modificación ao órgano competente en materia de urbanismo que realizará as consultas previas no documento de alcance do estudo ambiental de selo caso, e dará audiencia ao municipio limítrofes e solicitará os informes sectoriais autonómicos preceptivos. Ao mesmo tempo, o Concello solicitará os informes sectoriais que lle correspondan. A Comisión, coa abstención do PSDG PSOE, informa favorablemente a citada proposta.
Alguna cuestión en relación a isto?
Bueno, nos entendemos que, entendendo, vamos, que o procedimento para modificar esa calificación do solo, pois é o que temos que seguir, e estamos a favor, pero eu quería, sí, ponerle aquí, facer un par de preguntas, non? Porque eu vi ese proxecto, non? Tuve un día aquí, que, e donde se fala de unha serie de cifras, que non sei se esas cifras se van a modificar ou non, porque se falaba de 2,5 millóns de euros aproximadamente, como é un pouco menos, e que o reparto de carga sería medio millón Boqueixón, medio millón Vedra e 1,5 millóns a Xunta, que sería o 60% do proxecto, non? E, bueno, xa lle postime en ese momento que, bueno, sendo Vedra o concello que aporta unha finca que ten un valor, pois de poñelo en valor, non? Non estamos de acordo no reparto de cargas se finalmente nos conceden esta subvención, non? Porque entendemos que o concello ten que poñer en valor os seus recursos e nós pois non vamos moi sobrados, que digamos, non sei se esos números se van a poder modificar. Nos, en todo caso, nos dixo Carlos que nos vai a convocar unha xunta de portavoces, pero si podemos tratar estos temas e si nos me pode contestar agora si eses números que usted presentaron no proxecto se van a poder modificar ou non van a ser así, en caso de que a concedan, claro.
Bueno, dúas matizacións. Primeiro, falar de números nas circunstancias actuales é aventurarse moito, non? Nos neson, cando falamos nese proxecto e falamos dese reparto, estamos pensando, primeiro, que a Xunta nos aporta 1,5 millóns de euros e outro millón a repartilo entre os dos concellos. Pero agora entran moitas variables. Primeiro, se concederá ou non se concederá a subvención, cando se concederá, que cuantía pode ser, como acaba en relación á subida que hai de materiales en a construcción, etc. Si o proxecto acaba en 2,5 millóns, pero iso creo que son materia toda a falar e discutir na comisión intermunicipal que temos, onde están todos os grupos políticos, tanto deste concello como no outro. Entón, eu creo que o que falei o que falei onte na comisión é que, en principio, a idea era ter esta reunión este mes de julio, pero, bueno, al final, entre a miña agenda de Boixón, non damos atopado realmente un momento adecuado e queremos convocala en setembre e discutir, e da outra vez incluso se for un sábado para mañá, e discutir todas estas cuestións e plantear todo isto nesa mesa e falar entre todos, de acordo? Entonces, e en principio a idea é ao 100% seguro de ter esa xuntanza no mes de setembre, vale? Eu creo que é o foro adecuado para falar todo isto.
Bueno, entonces se abre a poder falar do que nos proponemos, ¿no? Se abre a poder a falar.
Por supuesto, vamos a ver, con ese foro podemos discrepar. Pode ter uns argumentos e nos podemos ter outros, pero creo que falar, creo que é bo entre todos. Ahora, que estemos de acordo non é outra historia, pero para iso está ese foro que quedamos de irnos juntando periódicamente, previamente, para falar todas as cuestións que van surgindo, porque é máis, nas circunstancias tan dinámicas que está vendo ahora, moito máis é necesario ver todo isto que vai cambiando. Por exemplo, nadie se planteaba fai 6 meses realmente o que está pasando no tema das adjudicacións de obras, por exemplo. E agora casi os proxectos quedan desfasados en non digo 3 meses, pero casi en 6 meses quedan desfasados, ¿no? Entonces, bueno, tomamos nota. Aparte, acudirás, imagino, a esa reunión e plantearás todo. Vale,
pues un segundo, será a favor.
Bueno, eu queria dicir aí unha cousa, agora que me acordou tamén. Que é que, que nos pensamos que sempre andamos un pouco tarde ao final, non? Porque isto fai 3 anos, creo que se presentou, Isto do de dotar o suelo, poidos haber feito fai casi 3 anos, ou sen o casi, e bueno, dotar o suelo, a mellor depois a obra xa podía estar casi empezando, e a mellor, hasta forrábamos cartos, porque agora o material vai se disparar bastante, de fai 3 anos, seguramente. E tamén, bueno, que iba de que un dos objetivos era que tuvera rematado nesta legislatura, que non vai estar. A mí non engañome, porque eu non estaba de concelleiro, pero bueno.
Eu creo que o prazo temporal non son eses, eu creo que se recupera, pero non é de fai 3 anos, e eu creo que os prazos temporales non son eses.
A ver, bueno, a moción de fai, ao mellor non sei, fai 3 anos, non, pero eu recordo, porque eu sí que estaba, que foi antes da pandemia, entón, algo máis de 2 anos. Da igual, que máis hai que dicir desto? Pois agora que empeza a maquinaria, a ver se temos a reunión, esperemos que no 2023 lle deamos un gran empuxón e empecemos xa a traballar en serio neste proxecto para que este rematado antes posible. Polo demais, obviamente, nós imos votar a favor, xa que foi unha moción presentada por nós.
Bueno, duramente dicimos, primeiro, non sempre traballamos en serio. Máis un proxectos tan, tan importantes e tan transversales para os dos concellos. De acordo? E creo que a nosa seriedade se demostra en que se chegou a un acuerdo de todos os grupos políticos, dos dos concellos, gracias a todos, absolutamente a todos, independentemente de que foi a iniciativa, evidentemente, que nos, eu creo que para felicitarnos. Creo que se plantexaron precisamente plazos amplios porque todas estas circunstancias que podían surgir, porque estamos falando de que oye, conseguimos a subvención da Xunta, pero a mellor non se consigue este ano, se consigue o ano que ven, ou dentro de 2 anos. É dicir, pois sabemos que só con fondos dos dos concellos vai ser imposible. E obviamente estáse pelexando e non se está perdendo tempo. De feito, esta modificación tampouco é que fora precisa para poder sacar o proxecto adiante. Sí que en urbanismo a Xunta nos recomendaron, oye, para o futuro da dotación é mellor que así o establezade, será, pois, perfecto, de acordo. Pero, bueno, eu creo que neste aspecto, eu creo que, bueno, a máis dos dos concellos e de todas as forzas políticas, creo que é un tema, como digo, transversal, que todos estamos de acordo, e o que temos que empezar a discutir a mellor xa non só a construcción, non? Cal é o futuro desto, non? Pero bueno, como digo, eu creo que hai un foro que é o propio para discutir esta historia e aí quedamos todos convocados para setembro. De feito, ainda con alcalde, porque son de falei de historias para, bueno, xa nos intentaremos confirmar a fecha, pero bueno, que contedes en setembro con esa xuntanza. E agora pasamos a votar. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. O terceiro punto é contestación ás preguntas formuladas en pleos anteriores. Quedaba por unha do anterior pleno de maio, que era, por non tiña a nota que había tratado co delegado do goberno, para aclarar un pouco os temas así por encima, non? Entón, tratábamos un dos temas era o de seguridade, en relación a, bueno, a seguridade da cidadanía de Vedra en canto a dotacións de guardas civiles, patrullas e todo eso, e dentro de eso o tema do control de tráfico nas pistas interiores do concello, ¿no? Que sabedes que unha das maneiras tamén de resolver certos problemas que temos non só poñendo o Badense, senón que, pues, que tráfico tamén controle os interiores do noso concello, ¿no? E aí reforzar as plantillas. Falamos de tema... As problemáticas que nos plantexábamos a eles, non? Dice, eles, cando ven, tamén preguntaron, oye, que é o que vos preocupa do que o Estado pode intentar mellorar, non? O tema de fomento, que é o que habíamos falado, da Nacional 125, non? Actuacións de encanto mantemento da Nacional. O tema da DIF, no tema da DIF, sí que planteamos varias cuestións. Unha, que xa temos comentado, non? De que intenten reforzar tamén o personal, agilizar os procedimentos, o tema de permisos, porque é unha auténtica tortura china o tema de tramitar un permiso con a DIF, non? E non é por cuestión dos funcionarios, é cuestión de que hai moi boniño funcionario, ten que dar moitísimos temas, estamos todos os concellos desesperados con eso, non? E logo, un tema concreto tamén, máis que nada para tomar en conta, que nos temos falado con a Edife, é que tan pronto, ali nas casas da estación de tren, que o concello está moi interesado, tan pronto se pode adquirir un par delas para reconvertirlas no seu momento en viviendas de acollida controladas por servicios sociales, non? Eso que se tramiteu no seu momento en Adif, se insisteu, é que no momento en que eles, patrimonio, poidan sacar esas viviendas a venta, pois que, evidentemente, que falaran primeiro con nós que non estamos nesa circunstancia, que a idea era destinar esas viviendas que todos sabemos, oi, que necesitamos para ter acollar unha familia dous meses, tres meses, poder darte a casa por non seguir, porque por temas de violencia de xénero o que sea, bueno, pues, arreglar dúas viviendas desas para ese fin. O tema de correos, que se falou tamén, non? O tema da cartería. O tema, logo, cuestións que, bueno, que tamén nos plantexan o propio personal do concello, non? Que, vamos a ver, con isto da pandemia ocorreu algo moi curioso, e eu entendo que a mí isto non ten que ver con cuestións políticas, a veces ten que ver con temas de actitud personal de certos funcionarios, pero o personal de aquí protesta moito en relación ao personal do SEPE, ao personal social, que en vez de asumir as súas responsabilidades atendendo a xente, derivan todo aos concellos, non? Entonces, xa non é unha cuestión de cita previa ou tal, non hai atención, non hai atención presencial, non, que iso che resolve o concello cando son cuestións que teñen que resolver no SEPE ou na Seguridade Social. E o personal de aquí chega un momento que, claro, xa está saturado o contrario de aquí, se incluso lle derivan de fora, pois máis ainda. Falamos tamén algo que nos tramite os servicios sociales, que agilizar o máximo posible o trámite, creo que aí tamén algo se foi mellorando do que son os ingresos mínimos vitales, a reclamación que facemos tamén todos os concellos de que suban a aportación do Estado a dependencia, e por último algo que tú sabes da época de que gobernamos nos como en todo, cando que guía un tema que tamén afecta ao funcionamento do concello, que sobrecargan de traballo pedindo cada 15 días información, e aquí o secretario mellor pode falar máis deso, tanto a tesorería, intervención, a secretaría, entonces parece que a mitad, bueno, certos funcionarios de aquí a mitad do tempo están traballando para o Estado en vez de para o concello. Eso é así, non os de Vedra, en general. De verdade, es cando virades, entonces dirán, oye, non é culpa deste goberno, isto xa ven de moito atrás. Entón, transmitimos tamén a medida das posibilidades que teñan en conta esas cuestións. En que sentido? Que se hai que facelo, pois entón, que doten partidas presupostarias para contratar máis personal administrativo e que axude a levar esas labores administrativas. Oye, non hai un problema, hai que facelo. Pois mandar nos cartos para contratar personal para eso. Ben, sí, basicamente son cuestións que plantexamos, non? Que, por certo, teño que falar ben da delegación e do legado no sentido de que, bueno, se mantén en contacto permanente con todas as problemáticas que podamos plantear e que nos puedan axudar a resolver. De acordo. Bien. Seguimos cas preguntas do outro pleno. Bea, teñas unha primeira pregunta en relación á reunión que se mantuveremos na Diputación, este grupo, pois e tal, non vamos. E, en relación a que Vedra e San Julián, todavía non me chamaron da Diputación para ver as solucións que nos propoñen, tamén entendo, vamos, na época que estamos e tal, supoño que cada setembro nos virán por aquí. E en relación a San Miguel, o que sí xa sei é que non vai ser factible a explotación de ningún inmueble ali. Eso xa o sei. E agora sí estou pendiente, entonces, de ter unha reunión técnica cos técnicos da Xunta para ver se hai solución técnica, sabendo eso, a ese cruce, de acordo? A ver se hai unha solución técnica, sabendo que non vamos a poder expropiar ninguna vivienda ali. Bueno, a segunda, en relación ao que preguntaba o pastor, eu creo que xa entendo que se está contestado outro día. A terceira, esa terceira sei que queda para ese tema, non a vin, é que está contestado. A terceira, a que me falabas de o plan de residuos, que por certo, aí tamén que tamén convocaremos entonces finalmente para ese tema ese asunto de voceiros que faremos exclusivamente de precisamente de ese tema, vale. Pero bueno, en principio tamén xa che poño que contestaría, que te contesto en setembro esa pregunta. Respecto a limpieza de pistas que falabas na cuarta, pues reitero a miña contestación no pleno anterior. A quinta, simplemente era un comentario que facías en relación ao tema do centro de saúde. E a sexta, que falabas da pregunta se é verdade que se amortizan as 4 plazas, eu non teño noticia ninguna disso. O sea, eu a última vez, e foi neste mesmo ano que falei co responsables de Correos, independentemente do delegado, non? Non me transmitiron nada disso. Nos impediu o que nos transmitiron, que efectivamente hai os 4 carteiros de Nevedra, só que hai 3 que xa teñen o personal fijo, digamos, e queda unha que todavía está sin dotar esa, bueno, con un personal fijo esa plaza. Ay, pues foi neste mesmo ano, que fará 3 meses ou así, non sei exactamente. Vamos, esa é a miña opinión co jefe de zona aquí de Correos, non teño ninguna outra información. Oye, e isto además como entidade estatal, foi unha das cousas cando se dicen que falamos de Correos, foi unha cousa que falamos con ella, oye, que nos aquí temos pedido designados 4 carteiros e queremos seguir tendo os 4 carteiros. O que é interesante é que nas convocatorias que saquen para cubrir de forma definitiva as plazas, que se acorden de esa, que non nos queda unha por cubrir definitivamente. Nada máis que hasta ahora están suplindo con sustitutos, me imagino que a 2 meses como iban facendo hasta ahora, ¿no? Entón, esa é unha reivindicación que estamos facendo, pero a mí nadie me dixo que se iban a ofrecer esa plaza. Ni me comunicaron eso. De acordo. Bien. Ahora as preguntas de Raquel. Preguntabas que non se estaba a alcaldía do CEE por ti, imagino que a nova, foi no 2019, a final do 2019. O segundo é un robo, en relación a biblioteca que xa está listo. Logo preguntas se as familias que non poden pagar o servizo de biblioteca serán de baixa, se iso non sería malo para as arcas municipales, evidentemente, baixar o censo sempre é malo para as arcas municipales, indudablemente. A cuarta pregunta, que sabe facer co servizo de centro de saúde cando estean obras? Pois mira, eu imagino que primeiro dependerá do tipo de obras e imagino que o propio plan do Sergas establecerá no seu momento como se prestará o servicio. Entendo que se intentará por todos os medios compatibilizar na medida posible a prestación de servicio que as obras, tal como está facendo na gardería, non? Pero bueno, eso xa se verá no seu momento, porque además é o propio Sergas quen establece o plan de prestación de servicio que a ejecución das obras, non? Logo, preguntabas, crees que sería máis apropiado facer os arranxos na Escola Infantil Municipal no mes de agosto? Aquí o problema que tínhamos é que o mes non chegaba. Entón, no seu momento, se tuvo unha... E, bueno, e había que ter en conta as posibles incidencias que pudieran haber climatológicas, el suministro material, o sea, tipo, os planificar unha hora pode levar 2 meses, pero pode levar 4 ao final, ou ao final mes e medio. Entón, se tuvo unha reunión a 3 bandas, gardería, concello e empresa constructora, e considerouse que a mellor opción de todas era o que si era innegociable entre nomías é que a 1 de setembro as obras tenían que estar totalmente rematadas. Entonces, bueno, pois pues empezou antes e sí que, falando a máis cos técnicos da Xunta, sí que hai algún tipo de obra que sí, exclusivamente, ou se facía ou en sábados ou que lle queda por rematar que se faga en agosto, na que non se podía compatibilizar esa obra co cuidado dos rapaces. A sorte que tuvemos é que o tempo veu En principio, todo apunta que se va a acabar perfectamente ahora, xa no mes de agosto, ahora na gardería. A sexta é un comentario en relación ao tema da piscina. A sétima, falabras e información sobre o cambio de servicio de limpeza, porque non hai contratos menos explicados, que eu saiba non houve cambio nestes meses no servicio de limpeza. A octava, non busquen a información que dá para setembro, que é das solicitas conhecer os gastos que serán as clausuras das actividades extraescolares, dos nenos, adultos e animación. Contexto de incidencia, porque a verdade é que non mirei os datos. A novena, pregunta se este ano vai haber asistir do programa Tardes Lúdicas no verán. A risco de equivocarme, creo que a motivación é que este ano volvemos a plena normalidade, non só nas actividades do Concello, sobre todo nas actividades que había nas parroquias, non? Fundamentalmente, se este ano, hasta parece que hai máis festas que nunca, crédeme. Que, bueno, xa vos ben o sabedes. Entonces, volvemos aos campamentos, campos de traballo, volvemos ás festas, volvemos ás actividades éxitas polas asociacións. E as Tardes Lúdicas de Verán era un programa pensando precisamente para suplir un pouco esa falta de actividade asociativa, festiva, etc., que había nos momentos da pandemia. Non? Por eso este ano non se plantexou desa maneira. Aquí, a décima, espero que o plan de comunidade energética vexa pronta luz. Bueno, pois, como todos os bons desexos son sempre aplaudibles, pois, oxalá, así sea, non? Logo, Yolanda, a primeira solicita que as comunicacións políticas... Ah, bueno, esa, non políticas, aquí non escribí isto algo, bueno, tomamos nota para ese robo. A segunda, preguntas se é verdade que se indicou os propietarios do polígono que non queren, que se non queren poñer a súa chega para as obras, teñen que vender os dereitos. Salvo que eu sufro unha falla de memoria increíble e interestelar pola miña parte, de logo eu nunca dixen nada deso a ninguén que eu saiba. O único que se planteou sempre aos propietarios da cooperativa ou calquer propietario dos terrenos é que teñen obrigas e dereitos, non? E entre as obrigas está pagar os costes do, sobre todo ahora, do desenrolo urbanístico de ese polígono. É que se un non paga, o que vai o concello a reclamar, eu pago. Non, nada máis, que non hai ninguna historia. Outra cousa é que hai xente que se está interesada en vender. É que o que pregunta é que se alguén quere comprar, que eles venden. Esa é outra historia, que hai veciños que transmitiron, e propietarios que transmitiron que eles queren vender ou ben os dereitos que hai de cooperativa ou ben a propiedade que ten aí. Punto. Pero, de acordo? Claro, eso, justamente, eso no sé, no nos vamos a meter, ¿no? Yo estaba pensando que, pues, si ven que tiene un gran inversor o una empresa grande que necesite suelo, pues evidentemente, pues si sabes de alguien que venda o terreno, pues si transmites, está, no tengo otra historia. La tercera, que grandes empresas están a utilizar actualmente el digital municipal, imagino que falas do centro de emprendimiento. Vamos a ver, me pasan os técnicos. Actualmente existen 19 coworkings e 15 proxectos. 11 proxectos son individuales e 4 proxectos están formados por 2 coworkings cada un. E que coworkings presenciales actualmente hai 8 e coworkings virtuais hai 11. Esos son os datos que me pasaron. Despois, cual? Ah, en relación cos viñedos, di que todos viron tal, non sei que, falaba do tema do SIX, no tema do SIX, estou con elo, ainda que non me creo BNG, é unha idea que lle compro e estamos vendo como sacamos adiante. E en canto ao que me falaba do informe, xa queda para señor, porque a verdade que non lle pedín a ver que me vixeran aí o tema este das... O sea, que, bueno, das licencias que lle concedo o Concello a todas estas novas empresas, etc. Bueno, eso digo xo en setembro, porque, vale. Bien, a quinta, a de un robo que facías aí, en relación a antiga escola, tomamos nota del, no que decía do a planificación de pavimentación de pistas, no que se faga tal, bueno, pues tamén tomamos nota, e o que, o aí, se digo que íbamos facer é un plan director das pistas municipales, vale. eso é o que vamos fazer, que eu espero telo nos mineros meses elaborado e feito ese plan director. E no tema do LGTBI, bueno, pois creo que se puso a bandeira, se fixo algún acto, todo é mellorable, intentaremos no ano que ven, bueno, pois mellorar esas cuestións. Despois, David, a primeira pregunta que vas conocer, a verdad que me sorprendeu, non, nin por mal, porque o Concello de Vela non participa no Festival Atlántica, non sabría responderche. Me imagino que non se valorou este ano participar, pero bueno, tomamos notas para vender os anos, de acordo. A segunda, por que o Concello non participa no programa Apego? Isto acontece en setembro, porque eu creo que isto sí que se había falado en su momento, non sei por que non se participara, entón prefiero contestar en setembro, porque eu sí que recordo que isto no seu momento algo se había falado, non sei exactamente despois por que non se había falado, entón prefiero darse a resposta correcta en setembro, vale. E despois falamos do tema este de onde falta a fibra, que famos presión, créeme que estamos facendo presión. Empézase a desbloquear algúns destes reductos que quedaban aí enquistados. Espero que entón nos próximos meses seamos capaces de conseguir con esa presión que se acaben solventando todos, vale. Pero créeme que si facemos presión en ese aspecto. E aí tamén se te digo, se conoces algún caso particular en concreto, pásanos, porque igual que me pasa a José, etc., depois eu que lle paso a jefa de Galicia, lle vou xa presionando e preguntando, oye, que pasa con esto, tal, bum, 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 e a base de insistir, bueno, acaban resolvendo o tema. E a cuarta, que me falaba do certificado, como xa máquina asfaltado, bueno, aquí faltaría, pero en calquer caso, eu creo recordar que esa pregunta xa está contestada en pleos anteriores, Sí, que está contestando en los anteriores por lo concellal de Agostinho aquí. Entonces, oye, pregunta ayer o bueno, o mira tal. Vale. Y ahora pasamos al otro punto, que es robos y preguntas.
Bueno, yo quiero empezar por pedirle, supongo, a ver, en setembro, si nos puede decir algo de cómo está el expediente de expropiación del espacio público en San Xián, a ver si hay alguna novedad para si avanzamos al siguiente paso. Despois, bueno, comentaba agora Juan o tema do streaming, isto, a ver, si houve moitísimas dificultades o mes pasado, pois había un problema, unha avería, se supón, pero é que sigue estando mal colgado o enlace, unha locura, sei que poder hai un enlace colgado na página web que está mal, pois hai que cambiar, porque se volven locos aquí e algúns que hai que conectarse, esta non se pode dificultar, hai que facilitar. Despois tamén sobre a obra de saneamento en Quintáns, que se adxudicou a principio de xuño, creo que tiña un prazo de execución de 3 meses. Se firmou o contrato a mediados de junio, ali non apareceu nadie. E bueno, non sei, agora que falamos do de como están as dificultades que teñen as empresas, pois en fin, non sei se pode usted decirnos ou decirme algo cando van a empezar, se hai algún contacto con él.
Imagino que eu non teño ninguna noticia en contrario e que non vai a empezar, porque imagino que eles teñen a súa obligación e cumplirán plazos. Se non poden cumplir plazos, a mellor solicitan prórroga, pero bueno, imagino que empezarán nas próximas semanas,
Bueno, pero bueno, se pode dar plazo, porque sí. Bueno, igual xa non podo asumir, que eu recordo que isto era unha baixa temeraria, a ver se non vai, en fin, os plazos se van a...
Sí, bueno, pero en principio non temos, a veces, cando hai unha cuestión así, as empresas suelen chamar, suelen inventar, aquí non temos comunicación, en principio non, como? Sí, a cumplir tal, co cal nos contamos que non hai ningún problema nesa obra.
E despois, con respecto ao reunión que digo delegado, bueno, pues, non sabía de todas esas dificultades que plantean os traballadores, non? Pero bueno, supoño que usted terá tamén feito un análisis de por que pasa, e incluso os traballadores, non? Que din que, bueno, que con respecto da DIF, por exemplo, non? A lentitud por a falta de personal, bueno, nos últimos anos dos gobernos de Rajoy, e bueno, pois pues, a limitación que houve para que impuxeron para renovar plazas, sabemos que falta personal na administración en todos os estamentos. E bueno, pois espero que se vaya solventando. De todas formas, con respecto ao que di do SEPE, non é a primeira vez que o escoito, e a verdade é que me sorprende que haxa funcionarios que incluso falen mal de outros funcionarios, non? É sorprendente, non? Porque ademais é un colectivo que sempre, xa sabemos todos, non? Nunca fan nada e non... E entonces, bueno, pues sí que es sorprendente, porque hay que tener en cuenta que Josepe tuvo que tramitar 3,5 millóns de ERTEs, y claro, y la pandemia pues fue una carga de trabajo extra para muchos profesionales y para muchos funcionarios también. Y bueno, pues ojalá se solventen y se vayan mejorando, pero y bueno, pues
mira,
no sé si espero, un minuto, por favor, me interrumpí, señor alcalde, cuando usted faló aquí, todo lo que quiso, por favor, déjeme terminar y contésteme este mes ou un pouco ben, pero déxeme terminar. Entonces, bueno, que se teña en conta, usted di, no, é que eu, bueno, que me den, va, porque nos piden máis informes, bueno, evidentemente, pois, as administracións fan un esforzo de, e se está en ten que haber un control, non? Eses informes serán porque se amplían os controles sobre a xestión ou sobre o que sea. E, bueno, porque todos nos quixemos dar, non? Tamén, non? E... En fin, se fai falta personal, eu non sei se usted ten que pedir ao Estado que lle veña a poñer aquí un funcionario, ou usted que ten que sacar unha plaza, e si, reclamarlle máis fondos, sea quen sea, ao Estado e a Xunta, quen queira, reclamellos. Eso sí, pero bueno, terá que usted decir, non, necesito un asistente social máis, necesito un administrativo máis, e poñelo encima da mesa. E non, en fin, decir, deme máis cartos, pois tamén, pero terá que pedilo para empezar. Que o sepa, usted non pide de eso nada. Aquí nada, non pidou nada. Pois eso, e toda esta dificultades que pode haber se solucionan, pois sí, pois efectivamente, con máis personal e con máis cartos. E desde logo tamén asumindo todos que a situación pois, foi a que foi e que todos, houve moitos profesionales con unha sobrecarga de traballo. E, bueno, non sei, creo que...
Solo un matiz.
Sí.
Para aclarar. Una, en relación cando falo do Estado, de acordo, me da igual que se o PP o PSOE, Podemos ou quen sea. Falo.
De no, non me da igual, señor Cali, non me da igual.
Sí, bueno, sí, me da igual. Hai unha cuestión. Non estamos falando. O concello ten moitísima carga burocrática, moitísima.
Todas as administracións.
Efectivamente.
Todas as empresas, todas.
Efectivamente. O que nos queixamos é que nós tenemos que facer o traballo a outras administracións, non o que teña que facer eu. Se me gusta ir, facemos a outras administracións. Se o señor secretario, se me equivoco, corrisan.
Sí.
É eso.
Sí.
Sí, non, eu non son as persoas que tramitan con SEPE ou que sea, pero con independencia de que efectivamente hubo unhas circunstancias e tal, non sei exactamente en que esas queixas que eu tamén oín, pero a banda que non consigo este e tal, non creo que sea en contra, digamos, dunha cuestión estrutural ou que sea. Vamos a ver, cando un está apurado a veces, bueno, pois despacha o asunto. Na administración do Estado, como en moitas administracións, o asunto nos concellos, hai moitos niveles. E o maior contesta que non tiña que contestar e despacho o asunto como non tiña que despachar. E entón, claro, rebota aquí. E como aquí, pois xa efectivamente están cansados da cuestión, eso. Non é un problema de...
Pero que me quere dicir que cometen o mismo erro unha e outra vez?
Vamos a ver.
Porque cometer erros aquí non se cometen.
A ver.
Supoño que os cometen... Usted que me está dicindo que cometen un erro e volve para aquí... E volven a cometer o mismo erro, entonces de verdade hai un problema aí.
Pídeme que efectivamente informase o alcalde e eu non estou para debatir aquí se a administración do Estado é boa ou mala, porque
non, eu só lle cuestiono se cometen o mismo erro ou outra vez, o que usted está contestando.
A veces chaman da Xunta e a veces chama pues, unha persona que é un auxiliar, un administrativo, e di unhas cousas. Entón hai que dicir, mira, iso non é competencia de aquí, fala co teu jefe o que sea, pero iso non é tal. Iso non é así, é desta ou outra maneira. Porque cada un sabe o que sabe. e efectivamente o mellor trata de facer o mellor posible, o mellor trata de despacharse. E a veces non todos, pásanos a todos, non todos somos sabios. E efectivamente, pois non solamente ocurre ca administración do Estado, sino que pode ser ca Xunta tamén, que as ca Xunta con calquera outra cuestión de que non é o ayuntamiento, que este tema non é competencia, aquí podemos facer isto ou facer o outro, pero quen ten que resolver o que sea é aí. Esa, digamos, mala interpretación, pois é onde surgen os problemas. E vou a dicir, sin entrar en cuestións políticas. Agora, a Dios gracias, estáse mellorando, por exemplo, en canto á Xunta. E non falo da Xunta do PP, nin do PSOE, nin do PNG, falo da Xunta. Porque funcionamos somos mesmos, normalmente. E ocurría que moitas veces determinadas tal dicían, no, é que temos que queremos un acordo pleno. É que dicía así, é que non ten que ser un acordo pleno. E non vou meter no pleno unha competencia que é do alcalde. Entón están equivocados. A competencia tal. E entón había unha serie de discusión e dicían, non, ustedes onde sacan que ten que ser o pleno? Porque se eu meto isto no pleno, a renglón seguido tiene que ser sempre polo pleno, porque se non pleno é porque está ese truxo e agora non se trae. Esa es cuestión de discrepancias.
No, hay un set de las que solucionar.
Pero ¿qué pasa con esto? Que da lugar a que si va un señor, un paisano por ahí a preguntar, por darme una mala información, o señor va por aquí rebotado, y ciertamente es mucho más fácil armar aquí un jaleo que armar una Xunta. Y entonces o paisano va convencido y ven a ver cabrón de estar aquí, de marchar para allá y tal, y aquí hay que aguantarle, bueno, pues a Bronco, que sea o señor este que ven cabreado, e resulta que non é cousa do concello. E iso é o que pasa.
Se explica o entende.
A ver, aquí son en todos os sitios cada un entende o que lhe convén.
Bueno, xa.
A veces non. A veces se marea o personal o tal, e falta de coordinación, falta de información. E iso que pasa, porque a veces non contesta ou non chama a persona que é adecuada para chamar para facer esas consultas. Hai que ter en conta que aquí un personal do concello, pois normalmente sabe un pouco de todo, porque claro, estáse en moitas cousas a vez.
Pero moito de nada, ¿eh? Un pouco de todo é moito de nada, que bueno, é eso para
si normal, pero, eso, os que chaman de das administracións grandes, pois a veces están máis especializados, pero en aquilo, sí. Se sale de aquilo, sí, e en canta a administración local, pois non controla. Entonces, claro, prometen a pata, e entonces, bueno, pois eso, non quero enrollarme, rebota aquí. Sí. E aquí é onde se monta.
Bueno, pois eu lamento.
Pero non é cuestión de que
lamento esas dificultades que se plantean entre, bueno, pois para sacar o traballo adiante de cada día, que se esas discusións que poden, esos erros que se poden cometer, e desde logo si tamén espero que efectivamente que se necesita personal, espero que satisfagan esa necesidade que lle toca, que supoño que será o Estado. E bueno, e que se agilicen cosas, pero bueno, logo xa en fin, falar de que é que claro que nos dan moito traballo, bueno, pois e tenelo que facer, se vos piden un informe, pois tenelo que facer, pois habrá que facelo, e se non hai personal, pois habrá que pedilo. Señor alcalde, usted di, no, é que eu pido igual a Xunta non lle sabe pedir, porque usted pídelle aquí o de lado que é o que ten que facer, me parece moi ben, pero usted di que lle pide por igual, e non é verdad, porque o delegado, si, o delegado do goberno si lle acordou pedirlle que a ver si lle daban máis cartos para o SAF, non? Pero aquí, a unha moción que trouxemos nós, usted se negou a pedirlo á Xunta de Galicia. O señor Feijóo, que ora o señor Rueda, que mesmo da que tanto dá. E non é verdad, usted non pide por igual. Non é verdad. E agora aproveitou este para, en fin, facer unha especie de crítica global a xestión dun goberno, pois que, claro, pois que a mí me toca defender, desde logo. Teño clarísimo. E poñería diante usted, pois, en fin, as carencias tamén que hai. E eso, pido usted personal, señor alcalde, que consiga os fondos para... Porque hai xente deseando traballar, ademais. E nada máis.
Bueno, eu quería nos meus rogos e preguntas no punto 7 do anterior pleno. Gustaríame matizar, porque bueno, non está aquí expresado tal cual, en que non se corre xa nada, que tal, eso dame igual, pero sí que quero explicarlo ben. Solicita información sobre o cambio do servicio de limpeza. Eso é unha parte. O servicio de limpeza, eu, según me vou ao web municipal, o servicio de limpeza, nos contratos menores do tercer trimestre do ano 2020, temos contratos menores de servicio de limpieza a Germania SL, Germania SL, así por diferentes servicios. Nas últimas facturacións dos servicios de limpieza, estamos vendo que en vez de Germania SL aparece Limpieza Faro SL. Entonces, eu pregúntome onde está ese contrato menor adxudicándolle esos contratos.
Raquel, unha adxudicación, ¿eh?
¿E onde está?
Pública. Unha adxudicación pública de ese servicio de limpieza. Sí.
¿E onde está ese contrato menor?
Está no contrato menor.
No
hay
contrato menor, que veo misa de contrato.
Bueno, perdón. Vale, perdón.
Por eso no te entendía.
Vale, perdón. Sí, y después, referíame a que ahora están puestos, pero en aquel momento no había publicado ningún contrato menor do ano presente, todavía. No, no, primer trimestre no estaban puestos, y tal. Bueno, disculpa de ser. Perdón.
Nada.
Despois quería comentar, bueno, imagino que xa son descoñecedores, para que non o sepa, das graves incidencias que ocurren este ano na piscina municipal. E non vai ca xestión, porque a xestión é impecable por parte da empresa que o leva, pese a que ha habido algunhas incidencias nas que tuvo que acudir a Garda Civil. Bueno, foi unha. Bueno, a actual piscina que temos de sempre, non, según a empresa xestora, verte ou, bueno, tende que verter diariamente 20.000 litros de auga porque os perde, según eles non saben por onde, pero o caso é que sí que ellos teñen que meter todos os días 20.000 litros de auga, mentre está a piscina recibindo auga traída. Non funcionan as duchas, xa moito máis non sei como chamalo,
grave,
moito máis grave, moito máis noxento, é que non funcionan as cisternas dos inodoros. Iso xa me parece, bueno, pois hasta 7 da tarde estamos así, cas cisternas sin funcionar, cas duchas sin funcionar, perdendo esta cantidad de auga. Cando fai 2 anos se fixeron uns arranxos por valor de 11.000 euros que explicou aquí o concelleiro pertinente. Bueno, evidentemente síguense soltando losetas, que eso comprendemos que son bueno, o paso do tempo, o mantemento habitual, pero da auga parece moi serio, porque non é pouca cantidad, é moita. Imagino que serán coñecedores, porque así nos dixeron os traballadores, ¿no?, que se porían en contacto co concello, porque eso, o sea, non é da hora, de todo bravo. Nada máis. Bueno,
si van a arreglar,
¿no? Sí, por favor, espero que van a arreglar, máis sino que este ano se inviable a arreglarlo, pero
saber de onde ven esa.
Pero bueno, claro. Sí, averiguar de por onde ven e intentar que o ano que ven eso se amañe, por suposto, non vemos que outros concellos fan avisos, non, de restrinxen o uso de auga, que os caudales están baixos, pero bueno, aquí tiramos 20.000 litros todos os días. Habría, bueno, en fin, non sei se pode arranxar, pero dentro logo buscala e tela localizada debería de ser prioritario neste momento. Sí, outra cosa, perdón, olvidabas de mí. Gostaríamos saber cantos dos 57 usuarios da ludoteca de tarde para vender o curso son de días soltos. É dicir, gostaríamos saber en realidad os usuarios reais que hai anotados, porque hai 57, pero bueno, os de días soltos poden ir como non ir. Entonces, os reais.
Bueno, eu pedir que se bachen ali os baches destes onde houve as averías de auga, de sumidade de auga, que se bachen, para arreglarlos antes que empece a chover, que se hai buratos bastantes. Outra cosa tamén, que anduveronse limpando as pistas por aí, que se limpen tamén alrededor dos postes, detrás dos contenedores, eso todo, pelo menos unha vez ao ano, porque están quedando vergonza. E despois tamén preguntar se a brigada esta de obras que están limpando por aí, se non sería ou se non se pode comprar un cortacésped para non ter tres ou catro persoas desbrozando, cando se poderia facer o traballo cunha persoa sola, e se que aproveitar a noutro lado. Pois hai espacios públicos que hai moitas veces dous ou tres persoas para facer un chado que poderia facer unha sola e aproveitar máis a xente.
Bueno, eu a verdade é que estou un pouco desconcertada de que non este aquí o concelleiro de obras, cando a verdade é que, sabendo que está de vacacións un traballador que ao final ten dedicación exclusiva, cando poñen vostedes o pleno cando lle dá a gana, porque este pleno debía ser fai unha semana, pois o mellor a persoa que traballa no concello, porque eu entendo que as persoas que non traballan no concello ás veces teñen certos problemas para vir, é entendible porque ten os seus traballos aparte. Unha persoa que ten dedicación exclusiva, que traballa no concello, que se marche vacacións, cando hai pleno, que se pon o pleno o propio alcalde do seu grupo político, home, pois eu creo que non está ben que pase iso neste concello. Esa é a primeira. Despois, solicito que cando unha persoa se achega ao pleno, xa que non é habitual, eu sei que moito se fai para solicitar, discutir ou falar do que queira, porque estamos aquí para xestionar os eles, pero tamén para que eles poidan aportarnos cousas. Eu creo que é moi importante, xa o dixen da outra vez que veo outra persoa, que a xente se vai chegando aos plenos, que non seamos como algo extraño que pase de portas para dentro. Entonces, que por favor, que eso se reflexe en acta e que se tamén que se poña na web, o sea, despois do pleno tal. Vale, despois outra cousa, sobre o 14 de xullo, non sei se o 14, o 13 ou vino no, o 14, na páxina Sonvedra había unha publicación que era vantaxes de bañarse no río, facendo en referencia ali a Santa Cruz,
Agronovo,
que ahora xa se me iba o nome, grazas. Sodes consciente de que en teoría eso non se pode bañar ali porque non é unha playa fluvial, non temos persoal para iso. Entón, que desde o propio concello se este indicando a xente que se vai a bañar o río, cando en teoría non se pode ir a bañar o río, que sí, que a xente o fai, pero non é unha playa fluvial, pois é un pouco contradictorio. Se facemos referencia que desde o concello que se baña a xente no río, teremos que acondicionalo como unha playa fluvial, que é o que xa se pideu aquí fai tempo. Despois, falando tamén de Agronovo, dicir que eu estuve ali fai un par de semanas, había unha cantidad de basura, o sea, claro, non hai ninguén que revise iso.
Que puseran os voluntarios a limpiar.
Pero había, xuro, había bolsas con basura, había basura tirada por todos lados, era un asco, verdade? Entón, os voluntarios ou que se contrate xente para ese servizo. Bueno, despois vou ler unha publicación dunha asociación que a verdade é que yo mandei antes de chegar a este pleno ao concelleiro de obras, que non está aquí presente, e dixo, en fin, sin comentarios, foi a súa resposta. Entonces vou ler aquí para ver se do concello hai algún comentario. Vale, empezamos. Hoxe queremos contarvos a historia desta parella de cans, perdidos e rescatados, dos que temos aviso onte, que sufriron en primeira persoa desleixo e incompetencia ao concello de Vedra. Estes dous Vultierres, macho e femia, foron atopados na estrada de Santiago de Ourense ao seu paso polo concello de Vedra por un home que enseguida se decatou de que estaban perdidos. Chamou a 112 e indicáronlle que esperara, que mandaban a Garda Civil. Pasou un tempo abondoso e ali só apareceu un rapaz que se identificou como voluntario de Protección Civil e indicou que non dispoñía de lector de microchip, que o lector tiña o concelleiro e que, polo tanto, teria que levar os cans aos canis municipais que espere poder proceder á lectura. O home que atopou estes cans non quedou tranquilo, unhas horas despois pasouse polo canil do concello, onde se atopou que estes animais, a pleno sol, rodeados de excrementos, non tiñan comida nin un cacharro de auga. Preguntou e indicaronlle que ainda non puderan ler o chip. Díxolles que non podían, polo menos, poñerlle auga, pero el mesmo tivo que prestarles un cacharro, porque nin sequera tiña un bebedoiro. Total, que este home moi preocupado ante a pasividade e a falta mínima de atención aos cans, preguntou se os podía subir ao bando, bueno, que os levou ao bando. E que e aquí pregúntanse como é posible que Protección Civil non teña un dispositivo de lector de microchips. Eu isto fixo-me acordar que fai non moitos anos, xusto, eu creo que pouquinho antes de ser eu concelleira, pasoume un caso tamén a min, que chamei por uns cans tamén extraviados neste caso. Recordo que chamei un sábado a mañán e dende o concello se me indicara que non había ninguén que recollera o can este luns e que non lle dera nin de comer nin de beber. Entón, quero saber que é o que opina o concello do tema, que é o que está facendo cos animais, que fan o fin de semana con eses animais extraviados, porque cas temperaturas que houve, cas que, segundo indican, vai haber de aquí adiante, ou cando chove, ou cando trona, é un pouco triste non saber exactamente o que pasa cos animais perdidos extraviados. E nada máis.
Unha cuestión en relación a iso. Esa historia está totalmente tergiversada para facer daño a este concello. En primer lugar, saberemos, segundo, que accións tomamos. E en tercer lugar, vamos a contestar eso no pleno, xa que preguntaxes, no pleno de setembro, con informes. Aparte de outras cosas que adotaremos en outros lugares. Porque é moi grave. ¿Vale?
No.
No, no. No, no, Susana, ya está. No, Susana, ahora, solo vos digo una cosa. Esperade os informes e despois fadeu guirades. Xa, xa, pero por eso decir. No, evidentemente, no.
Eu primeiro preguntei ao concelleiro que non me fixo resposta,
entón,
non, né? Pero Protección Civil ten lector de microchips?
Protección Civil ten lector de microchips, sí. Vale.
Esto...
Pero bueno, xa contestou, isto, sabéis como son estas historias. Ti, en base a unha historia aparentemente
no,
real, aparentemente real, tergiversas todo, un día exclusivamente para facer daño este concello. E eso de un día exclusivamente para facer daño este concello, xa lo diré tamén por qué. Non sei por qué queren facer. Ora, solo quero dicir por qué digo que esta historia que me fixo é para, bueno, generar unha falsa alarma neste aspecto. Con independencia de que haxa cousas que haxa mellorar en relación aos cans e toda esa historia, vale? Pero entonces solo os pido que contesto en setembro, cos informes correspondentes, aparte de outras cosas fora aquí que a mellor nos plantexamos no seu momento. Vale, que xa os explicarei. Vale.
Xa
contestaremos, pues vale, pero xa contestaremos en setembro. Vale, xa contestaremos en setembro cos informes. Vale, pues, de acordo. Yolanda, eso ten máis chicha, eh? Vale. Deixémolo aí. Eso ten máis chicha. Vale, vale, pues por eso. E eu confío precisamente na boa mía vosa con esa historia. Entón, esperade a explicación en setembro e despois, bueno, comentade o que queira. ¿No? O bueno, oye, pues moitas gracias a todos. Sabéis que foros novos, en agosto non hai pleno, hai un descanso de actividade administrativa, de acordo. Nada, pasade un bo verán e os que podáis ter de vacacións disfrutar das mesmas. Vale, veña, boas noites.